რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს ამოქმედება რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია ექსეგი მონუმენტ. ექსეგი მონუმენტუმ ერე პერენიუმ, ესა ნაწყვეტი ჰორაციუსის ლექსიდან არს პოეტიკა, პოეტური ხელოვნება, ძეგლი ავაგე, მოიხსენებათ, ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ ხოლმე უკვდავ ძეგლებზე, რომელიც შექმნილა სოფლიო პოეზიაში, ძირითადად ესა პოეზიის ნიმუშები და დღეს ვილაპარაკებთ სოფლიო პოეზიის ერთ-ერთ მარგალიტზე, ქართული ლიტერატურის საუკეთესო ლექსზე, ლექს საოცრებაზე, ლექსზე, რომელმაც შექმნა ეპოქა და შექმნა რამდენიმე დიდი პოეტი. ეს არის მერანი ბარათაშვილი ლექსი, რომელიც ალბათ წარმოუდგენლად იმდენად დიდია, რომ მასზე საუბარი არასოდეს არ იქნება დასრულებული და შეუძლებელია ამ ლექსის ამოწურვა, მისი თემატიკის ამოწურვა. ეს ლექსი უნდა ჩავატიოთ, ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩაატიონ ქართული რომანტიზმის ჩარჩოებში, თუმცა ისი კაშკარად არ ეტევა, ამიტომ მაქვს მას გარღვევა, ასე ვთქვათ, მერე და მერე სხვადასხვა მიმართულებით. ამ ლექსიდან დაიბადა გალაკტიონ ტაბიძე, ამ ლექსმა წარმოშვა, ასე ვთქვათ, ლურჯაცხენები, ამბობს ერთხელ რეიფილდი თავის წიგნში, რომ ცისაფერს და მერანი ჯამში იძლევა ლურჯაცხენებს, ლურჯაცხენები იძლევა თანამედროვე ქართულ პოეზიას და ასე შემდეგ. მოკლედ, მერანის როლი და მნიშვნელობა წარმოუდგენლად დიდია. კოლეს ბარათაშვილმა ეს ლექსი დაწერა ჩადო, ასე ვთქვათ, წერილში, პირად წერილში, რომელიც მამის წერა ბიძამის გრიგოლ ორბელიანს. მოგეხსენებათ, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, გრიგოლ ორბელიანი არამარტო ნათესავები, არამედ ახლო მეგობრებიც იყვნენ, შეთამამებული იყვნენ ერთმანეთთან, მიუხედავად იმისა, რომ უმცროსი იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილი, მაინც თამამად ესაუბრებოდა ბიძამის. არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ მაგალითად ის ამბავი, რომ გრიგოლ ორბელიანმა ერთხელ ფრანგული შესწავლა დააპირა და ბარათაშვილმა, რომელსაც ძალიან მწარი ენა ჰქონდა, დასწინა, რომ აწიო სიკვდილს აპირებდა ფრანსიცული, იქ რაში უნდა გამოგადგესო. მოკლედ, ამ შეთამაშების მიუხედავად აიღო და სოფლიო ლიტერატურის შედევრი რომ დაწერა და ვინ ვინდა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ნამდვილად იცოდა რა დაწერა, ეს არ არის ის შემთხვევა, როდესაც ის გულწრფელო ავტორი იყო, რომელმაც არ იცოდა, რომ გენიოსი იყო და შემდეგ მრავალი წლის შემდეგ ვიღაცამ აღმოაჩინა, ეს ასე არ იყო. ნამდვილად ნიკოლოზ ბარათაშვილმა იცოდა რა დაწერა. დაწერა ეს ლექსი ჩადო წერილში, გაუგზავნა ბიძამის. საქმე ის არის, რომ ლექსი ცნობილ ვითარებას ეხმიანება, ტყვეობაში იყო მისი ნათესავი, ამ ტყვეობიდან თავის დაღწევა და ასე შემდეგ. მოკლედ, საფუძველი მას ისეთი ჰქონდა, რომ შეიძლებოდა ამ მღელვარებაზე, ტყვეობაში რო ყავს ნათესავი, კაცმა დაწერა ლექსი და გაუგზავნა მეორე ნათესავს. აი, მეორე ნათესავმა ეს აშკარად აღიქვა, როგორც ნათესავის ტყვეობაზე დაწერილი ლექსი და შესაბამისად უპასუხა არაფრით. გრიგოლ ორბელიანმა მერანი ვერ დაინახა. საქმე ის გახლავთ, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა აიღო და ეს ლექსი მერანი ძალიან ბევრჯერ გადაწერა და ბევრ ვინმეს მისცა, არა მარტო გრიგოლ ორბელიანს. მისი ხელნაწერები, რომელშიც აუცილებლად შედიოდა, აი რაღაც გარკვეული სეტი ჰქონდა მას ჩამონათვალი ლექსების, აუცილებლად შედიოდა ამ ჩამონათვალში მერანი და ბედი ქართლისა. იმიტომ მან იცოდა თავისი შედევრები, უკეთესები და გამორჩეულები. ეს აუცილებლად რაღაც უნდა მოხვედრილიყო და ბევრ ოჯახში მოხვდა, მაგრამ ვერავინ ვერ დაინახა, რომ მის წინაშე არის ასეთი შედევრი. ყოველ შემთხვევაში ვერავინ ვერ მიხვდა, რომ ეს უნდა გამოქვეყნდეს, რომ ეს უნდა დაიბეჭდოს, ეს არ უნდა დაიკარგოს. მერანი ისე უსწრებდა თავის დროს, როგორც არც ერთ ლექს არსად არ გაუსწრია თავისი ეპოქისთვის. ნიკოლოზ ბარათაშვილი იმდენად შორს იყო იმ საქართველოდან, რომელშიც ცხოვრობდა, და ის იმდენად დიდი გენიოსი იყო, რომ მისი დანახვა აღმოჩნდა შეუძლებელი. და ეს არც უნდა გვეწყინოს და არც არავის აყვედური არ უნდა უთხრათ. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ცოტა უნდა გავიკვირვოთ, მაგრამ ეს გაკვირვება ჩვენ დღესაც გმართებს, იმიტომ რომ დღესაც ბევრია ისეთი, ვისაც არ ესმის ბარათაშვილი. და მე ძალიან კარგად მახსოვს ერთმა დიდმა ქართველმა მოღვაწემ, რომელიც ძალიან მაღალ თანამდებობაზე იყო განაცხადა მანამ სანამ ამ თანამდებობაზე აღმოჩნდა სხვა ჩურის განაცხადა რომ 17 რა არის ჩინარი წავიკითხო და თუმცა ეკითხა სხვა ჩურის ბევრი არაფერი არ მოუვიდოდა სულდი ყოველ შემთხვევაში ნიკოლოზ ბარათაშვილის მერანი უპირველეს ყოვლისა როგორც ვთქვა არის ერთი პიკანტური პრობლემა მან ის ვერავის ვერ გააგებინა მასთან ასევე დაკავშირებულია მეორე პრობლემა ეს გახლავთ წყაროების პრობლემა იმიტომ რომ ჩვენი დღეს ვიკაცამ თქვა რომ მერანი ძალიან გავს მისკევიჩის ლექს ფარის და ეს აღქმული იქნა როგორც ნაციონალური ტრაგედია ასე ემართება ყველას ვისაც არ ესმის რა უჭირავს ხელში თუ რა შავლის პატრონი ტყეში რო ეძებდა პანტასა ეს გამოთქმა და ეს ანდაზა ქართველებისთვის არის ასე თქვა საქართველოს რო შემოვდივართ ასე თქვა საზღვარზე დასაკრავი არის რომ შედიხარ იმ ქვეყანაში სადაც ასე თქვა შინაურ შენდობა არ აქვს და სადაც ბარათაშვილი არიციან და ასე თქვა შეშფოთნენ იმის გამო რომ მისი ლექსი თურმე ფარის გავს მიცკევიჩის დაწერილ ლექს მოდი თქვა რას ნიშნავს ეს წყარო შეიძლებოდა თუ არა ბარათაშვილი ცოდნოდა ფარისი რა თქმა უნდა შეიძლებოდა ცოდნოდა მას ძალიან კარგი მასერბლები ყავდა და განათლებული მასერბლები ყავდა მათ შორის ევროპაში ნამყოფი და ნასწავლი ხალხი ასე რომ მას შეიძლებოდა ცოდნოდა ფარისი და მეცაც გეტყვით მერანზე დაკვირვება ერთორ ადგილზე და ფარისზე დაკვირვება აშკარად გვეუბნება რომ ბარათაშვილმა იცის ეს ლექსი და რა მერე ამით რა დაშავდა თუ ადამიანმა იცის დიდმა პოეტმა იცის სხვა დიდი პოეტის ლექსი. ვიღაცამ ჩათვალა რომ ეს ინდენად მნიშვნელოვანია რომ ამან თავ გააფემქთალა თითქოს მერანი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვთქვათ ყველაზე მთავარი ამ ლექს შორის ლექსებს შორის არის განსხვავება რომელიც არის კიდევაც ნიკოლოზ ბარათაშვილის მერანის მთავარი სათქმელი. ანუ მთავარი რაც აქვს სათქმელი მერანს, აი ზორეთ იქ არის განსხვავება სოფლიოს ყველა სხვა შედევრისგან, რომელშიც ლაპარაკი არის ასე ვთქვათ ბედისწერასთან ბრძოლაზე. კაცობრიობის ისტორიაში ბევრი ლექსი დაიწერა ბედისწერაზე და ბედისწერასთან შეტაკებაზე და ბედისწერასთან ბრძოლაზე, დაუმორჩილებლობაზე, ამბოხებაზე და გამარჯვებისგან სწრაფვაზე. დიახ, მერანიც ამაზეა დაწერილი. ამაზეა დაწერილი ფარისიც. ამაზეა დაწერილი სხვა შორის ილიადა, ოდისეა და კიდევ უამრავი სხვა ნაწარმოები. ასე რომ აქ საშიში არაფერი არ არის. უბრალოდ პირიქით ეს ძვირფასი ინფორმაცია საიმისოდ, რომ გავერკვეთ მერანში რაღაც ისეთი ყოფილა, რომელიც მანამდე არსად არ ყოფილა. არც ბაირონს უთქვამს, არც შელის უთქვამს, არც მიცკევიჩს უთქვამს, არც პუშკინს და ლერმონტოვს უთქვამს, რაღაც ისეთი თქვა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა. მე მეკონა რომ ამას თავიდანვე მიაქცევდნენ ყურადღებას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა და სამწუხაროდ დღესაც ასე ვთქვათ ბარათაშვილი ჩვენ ვცდილობთ ამენერა ჩავწეროთ ამ ხალხში, ჩვენ გვინდა რომ ის ამათი ტოლი იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ არ გჯერა. ამ ჩვენში მე ჩემ თავს არ გულისხმობ და კიდე რამდენიმეს ვინც ასე ვთქვათ ძალიან ძალიან სერიოზულად არის მოცული ბარათაშვილის გენით, მაგრამ ჩვენში ნამდვილად გულისხმობთ ჩვენ საზოგადოებას, რომელსაც გონია რომ ბარათაშვილი ამენაირად სოფლიოში უნდა ჩავწეროთ, რომ ისიც არის რაღაცა დიდი და ისიც ბაირონის და ნერვალის და შელის და პუშკინის გვერდით ახსენებელი კაცია. ეხლა თქვათ რა არის ის განმასხვავებელი, რაც ბარათაშვილმა ისეთი თქვა, რასაც სხვები არ ამბობდნენ. სხვა შორის ბარათაშვილმა ის რაც თქვა სხვებისგან განსხვავებული პირველი იყო ის რაც სხვებს არს ჰქონდათ სათქმელი, იმიტომ რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ყველაფერთან ერთად ეყრდნობა ქართული პოეზიის მთავარ ქვაკუთხედს, ძირს, საფუძველს, ქართველობის საფუძველს, რასაც ქვია შოთა რუსთველი. ბარათაშვილი ეყრდნობა რუსთველს იმ ადგილას, სადაც ის ამბობს, რომ მე უცხოეთში მოვკვდები და მე მშობელი ვერ დამიტირებს, მე ნათესავი ცრემლი არ დამეცემა, მე მარტო სამყარო დამხედავ ზემოდან, აი ამ ადგილას ის ეყრდნობა უპირველეს ყოვლისა რუსთაველს, იგი იმეორებს ავთანდილის სიტყვებს, იგი იმეორებს ავთანდილის ანდერძს, რუსთაველიდან ბარათაშვილამდე გადმული არის აი ეს ხიდი. ხიდი ავთანდილიდან ლირიკულ გმირამდე, მერანის ლირიკულ გმირამდე, ეს არის ყველაზე ძვირფასი ხიდი, რაც ქართულ ლიტერატურაში არის გადმული, იმიტომ რომ ამ ხიდმა უზრუნველყო რუსთაველის ევროპეიზაცია, ხელახალი რეევროპეიზაცია ამჟამად ბარათაშვილის მიერ. ბარათაშვილმა დაიწყო საქართველოს წაყვანა ევროპისკენ იმ ვითარებაში, როცა ირგვლივ იყო მარტო რუსეთი. როცა ბიძამისი, მამამისი, დედამისი, ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, ყველა არის პრორუსულად განწყობილი, ყველა ემსახურება რუსეთს. ყველა ლაპარაკობს რუსულად, მათ შორის ლაპარაკობენ რუსულად ოჯახში, წერილებს წერენ ერთმანეთს რუსულად, აგრძელდა ქართული ენის სასაჯარო სივრცეში, ყველამ გაიზიარა და ყველამ ჩათვალა, რომ მას შემდეგ, რაც აჯანყება ჩავარდა, შეთქმულება ჩავარდა, ამის მერე ამ შეთქმულებიდან ზოგიერთი სხვა შორის დაბრუნდა ფულით და გადასახლებიდან დაბრუნდნენ ფულით და ეპოლეტებით და რა თქმა უნდა რუსული იდეებით. ამ ვითარებაში ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის კუნძული, ევროპული კუნძული საქართველოში, რომელიც ერთადერთი ლაპარაკობს იმას, რაც მისი სათქმელი არის, სხვებს არ ესმის და აქაც გასაგები ხდება, რატომ არის იგი ასე გაუგებარი. ერთი იგი იყო საშიში კაცი. ანუ ბარათაშვილის მოსმენა, ბარათაშვილის ყურის დაგდება, ბარათაშვილის ლექსების გაზიარება ნიშნავდა იმ მომენტისთვის აბსოლუტურად შლეგური, გიჟური და წარმოუდგენელი იდეის გაზიარებას, რაც არის საქართველოს ხელახალი დამოუკიდებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ აშკარა არის, რომ რუსეთის იმპერია ფეხს იდგამს ქვეყანაში და რომ რუსეთის იმპერიის სამსახურში არიან ადამიანები, რომლებიც მომავალში შვილებს ძოლას გაუმართავენ მაგის სახელით, რომ ჩვენ ასეთები ისეთები ვართ, ჩვენ შევინახეთ სამშობლო, მათ არ შეინახეთ სამშობლო, მათ როგორც ილია ჭავჭავაძემ სამართლიანად თქვა, ჩინებზე გაცვალეს თავისი სიყვარული სამშობლოსადმი და ის, რომ გულში რაღაც სამშობლო სიყვარული შერჩა და სადღეგრძელოებში ქართველი მეფეების რიგში რუსეთის მეფეს რო ადღეგრძელებს ნიკოლოზ ორბელიანი, ეს არ იქნა დავიწყებული არავის მიერ და ნიკოლოზ ბარათაშვილი ერთადერთია, ვინც ამასთან დაპირისპირებული. და აი მან პირველი განმასხვავებელი შემოიტანა, რა არ არის რუსეთი, რაც ნამდვილად არის ქართული. ესა რუსთაველს იგი აბრუნებს თავის უფლებებში, თავის პოეტურ უფლებებში აბრუნებს რუსთაველს, თუმცა ავთანდილი პირდაპირ შემოყავს და სვამს მერანზე და მიაჩენებს მერანს, სწორედ ეს ლირიკული გმირი, სწორედ ის საქართველოს საუკეთესო ნაწილი ჯდება ამ ცხენზე. ჯერ ვთქვათ ასე, რა არის მერანი? მერანი უპირველეს ყოვლისა, რატო ქვია ლექს მერანი? იმიტომ რომ ფარისი მაგალითად, ეს არის ბედუინი, რომელიც ცხენზეა შემჯდარი, არაბი ბედუინი ცხენზე შემჯდარი არის ფარისი. გასაგებია რა სახეცა და იქ თავარი კაცი არის, რა თქმა უნდა, და არა ცხენი, ახლა ეგ სულიად გასაგები არის, ვინ წაიკითხავს ფარის და მიწკევის გასაგები, დაინახავს, იქ თავარი ფიგურა არის. ბაიდონთანაც თავარი პიროვნება, რა თქმა უნდა, ახლა ცხენი არსად არ არის ხაზგასმული და როდესაც ლექს მერანი ჰქვია, რა თქმა უნდა, იგი იძენს სულ სხვა მნიშვნელობას. მერანი ფაქტობრივად არის პეგასოსი. და რა არის ეს პეგასოსი? ესაა ფრთოსანი ცხენი. ესაა ფრთოსანი ცხენი, რომელმაც ღმერთებმა ბელერეფონს აჩუქეს და ბელერეფონტესი ამ ცხენზე რომ შეჯდა, დააპირა, ზეცა შეაფრენა. ანუ პირველივე მერანი კაცობრიობის ისტორიის პირველივე ფრთოსანი ცხენი მონაწილეობს აჯანყებაში, მონაწილეობს ზეცის დაპყრობაში. კაცმა მოინდომა ღვთაებრივ სიმაღლეებზე ასვლა, ის დაისაჯა სხვა შორის, მაგრამ ის გახდა, ბელერეფონტესი გახდა სიმბოლო აი ასეთი ბრძოლისა, ასეთი ბედთან დაუმორჩილებლობის. ასე რომ მერანი რომ არის აქ ნახსენები და მერანი რო არის აქცენტირებული, ეს რა თქმა უნდა პეგასოსის სახე და ეგრევე აჯანყების და ეგრევე დაუმორჩილებლობის სახეა. შემდეგი სახე, რომელიც არ გვაქვს, არის ყორანი. აი რა გვაქვს მიცკევიჩთან? მიცკევიჩთან გვაქვს ძერა, რომელიც ელოდება ის კაცი და ის ცხენი, როდის მოკვდებიან, იმიტომ უდაბნოში ვარიანტი არა, უწყლოდ იქნებიან და უცილებლად მოკვდებიან, რო დაეუფლოს მათ მკვდარ სხეულს, რომ შეჭამოს ბოლოს და ბოლოს მათი ლეში. აი ესაა სულ. ანუ ეს ის ფრინველი, ყორანი, შავი ყორანი, ბედისწერის ფრინველი კი არ არის, ეგ უბრალო სიკტილის, ასე ვთქვათ, სვავია, სიკტილით მოსარგებლე ფრინველია. რა თქმა უნდა, ისიც ძალიან სერიოზული ლიტერატურული სახეა, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს შევადაროთ ყორანს, რომელიც პირდაპირ არის ბედისწერის ნიშანი, რომელიც მოდის და მოგჩხავის, როგორც მთელ საქართველოს მოძლევსო, როგორც მერე გალაკტიონი იტყვის, იმიტომ რომ იკაცრებოდა ხალხის ბედის ბარათაშვილი, ბედით ბარათაშვილი ხალხის, რომელსაც ალბედით იცდევდა ყორანიო იტყვის მარი გალაქტიონი, სწორედ ამ სახეებზე დაყნობით. ასე რომ არც ცხენი, არც ყორანი, არც გმირი, არც ავთანდილი, არაფერი ეს, რა თქმა უნდა, მიცკევიჩთან არ არის, ან რატომ უნდა ყოფილიყო? ეს ყველაფერი არის ბარათაშვილის ნოუ-ჰაუ, ეს მისია, ეს საქართველო, ეს საქართველოზის ამ ცხენზე, ის მიექანება ზღვისკენ, ის მიდის დასავლეთისკენ. სხვა შორის, როდესაც ცდილობენ, რომ ბარათაშვილი რაღაცნაირად ჩაწერონ იმ კონტექსში, რომელშიც უნდა იყოს ის ქართველ ავტორებთან ერთად, რომანტიკოს ავტორებთან ერთად, მე სულ მიჩნდება სულიდი, რომ დიახ, იყოს იქ, ოღონდ იყოს ისე, როგორც არის სინამდვილეში, ანუ რომ ერთისთვის ტბა არის ყველაფერი და მეორესთვის ზღვა არის და ახლა განსხვავება ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ტბაზე ლაპარაკი, ესა ლაპარაკი ჩაკეტილ სივრცეზე და წარსულზე, ხოლო ზღვა არის სწორედ ის, ზღვაზე გასასვლელი არის სწორედ ის, რისკენაც მიექანება ეს კაცი, ის დასავლეთისკენ, ევროპისკენ მიდის, ევროპული მიმართულებით არის მიმართული ზღვისკენ და სოფლიოსკენ, სამყაროსკენ არის მიმართული. ბარათაშვილთა ყველაზე მთავარი არის რეგისტრი. ეს რეგისტრი არ არის უბრალო. დიახ, მან დაწერა ერთი კაცის ტყვეობაზე. ხო, ეს იყო ინტენცია. ამან უკარნახა, მაგრამ მან დაწერა მსოფლიო ლექსი, სადაც ყველა სახე, დედა, мама, შობელი, სატრფო, სამშობლო, უცხოეთი, მერანი, ყორანი, სუყველა არის მაღალი რეგისტრის სიტყვები. არც ერთი არ არის, იცით, ის რომელიც აი მიწაზე დაიყვანდა ამ ლექს. ეს მერანი რომ მირბის ის მიწას ფეხს არახებს, ის მისი ფრთებით მიფრინავს. ეს არ არის მიწიერი პოეზია. ეს ზეციური, ღთაებრივი პოეზია გახლავთ. ამიტომ, როდესაც ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ კნესა გულისა, ტრფობის ნაშტი მივცე ზღვის ხელვას და შემშვენიერს აღტაცებულს გიჟურთელ ტოვას, გასწი მერანო შენშენებას არა სამზღვარი დანიას მიეს ფიქრი ჩემი შავარ ღელვარი, აქ ჩვენ ხედავთ, რომ წინ სადღაც სამყაროს ზღვიური ოკეანური ნაწილისკენ მიემართება არა მარტო მხედარი, არა მარტო მერანი, ანუ აქეთკენ მიემართება ფიქრი ჩემი შავადმღელვარი. იმიტომ რომ ეს იძულებითი ლტოლვა კი არ არის მარტო, ეს არის ლტოლვა, რომელსაც აქვს თავისუფლების მოპოვების სურვილი. ამ ლექსში ისე კარგად ჩანს საქართველოს ბედისწერა, ისე კარგად ჩანს ის, რაც მერე მოხდება, ისე კარგად გამოჩნდა, რომ აი ისტორიამაც დაადასტურა ის, რომ სწორედ რაც ამ ლექსში ეწება, ის დაინახა მასში იმან, ვისაც უნდა დაენახა. როგორ მოხდა ეგ ამბავი, ჩვენ ვიცით. ამბავი მოხდა ასე. ილია ჭავჭავაძე იყო ახალგაზრდა კაცი, ძალიან გამორჩეული თავის თანამებრძოლებში, იგი იყო სტუდენტი და სტუდენტებში ძალიან გამოირჩეოდა. მიწვეული იქნა ცარსკო ესელოში სამეგრელოს დედოფალთან, რომელიც მოგახსენებთ ამ სტატუსს კიდე ატარებდა, თუმცა მეფის რუსეთში იყო გადასახლებული და ახლა იქიდან სამეგრელოს არ მართავდა, ბუნებრივია, ეკატერინე ჭავჭავაძესთან, სადაც ოჯახში იგი რომ მივიდა, ეკატერინე ჭავჭავაძის ქალიშვილმა, მიურატის მეუღლემ, სალომე მიურატმა, სალომე დადიანმა მიურატისამ გამოუტანა მას ბარათაშვილის ორი ნაწარმოები, მერანი და ბედი ქართლისა. ილია ჭავჭავაძემ ეს ორი ნაწარმოები იქვე წაიკითხა და საქართველოს ისტორია შეიცვალა. მერანმა შეცვალა საქართველოს ისტორია, იმიტომ ილია რომ წამოვიდა, როგორც იხსენებს კოტე აფხაზი, როგორც იხსენებენ სხვა იდეას მაშინდელი მეგობრები, ილია ბოდავდა ამ ლექსით, ილიამ იმ საღამოს, იმ ღამეს დაწერა ორი ლექსი თავისი, რომელშიც სხვა შორის თქვა გრანდიოზული იდეა, რომ ბარათაშვილი რომ მოკდა, ამით ერი დაობლდა, ანუ მან ფაქტობრივად ბარათაშვილი ერის შვილად კი არა, ერის მამად წარმოადგინა და დაინახა თავისი როლი, რომ იგი შვილი კი არ უნდა იყოს და გულშემატკივარი თავის ქვეყნის, არამედ მამა უნდა იყოს და როგორც მამამ, ამიტომ გაუბედა თავის ხალხს ამდენი საყვედური კაცი ადამიანში, ბედნიერ ერში და სხვა. მოკლედ, ილია ჭავჭავაძე და მისი ევროპული მისწრაფებები და მისი მამობა ქართველი ხალხისა უზრუნველყო ბარათაშვილმა თავისი ამ ორი ნაწარმოებით. ასე რომ იქ მერანში რომ იყო ჩადებული ეგ, ახლა გამოჩნდა ილიას დროს. ილია ჭავჭავაძე მიხვდა პირველად, ვინ არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი. სხვა შორის ილია ჭავჭავაძე სხვა დიდი აღმოჩენაც ეკუთვნის, ისიც ვაჟებჩაველაც მან დაადასტურა პირველმა, რომ მიხვდა და დაინახა. არა მარტო საქართველოს უპატრონა მან, ბარათაშვილსაც უპატრონა, მითიც სხვა შორის საქართველოსაც უპატრონა, სულად ბუნებრივია. როდესაც მე ვთქვი, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა გამოიყენა ავთანდილის ანდერძი, ეს არის პოეტური გამოყენება. ხანდახან ამბობენ ხოლმე, რომ მითებს იყენებ, მითებს ვერ გამოიყენებ, მითი იქით გამოგიყენებს, მითებს ქმნიან. მითის ქმნადობა ხდება ყოველთვის და თქვენ გგონიათ, რომ ეს მითი დევს და თქვენ შეიძლება აიღოთ და სინამდვილეში მითი არ დევს და მას ვერ აიღებთ. მითს თქვენ ხელახლა წერთ. ოღონდ წერთ იმ ვარიანტს, რომელიც თქვენთვის არის სასურველი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანის გარკვეულად არის მითი, რომელიც ნიკოლოზ ბარათაშვილმა აიღო. ვინ დაცხედავდა ამ პოემაში ზოგიერთ იმას ამბობდა ქართველი ხალხი მაგალითად, რომ ჩემი სტანაკი არის ყოჭკუა იყო ცარიელიო ტარიელზე ახლა საკმაოდ ზედაპირული და მე მეტყვი გულუბრყვილო ნათქვამები არის და ასეთი ბევრი გვაქვს ნათქვამი ქართველ ხალხს, მათ შორის ძღლისტყაოსანიც გვაქვს დაწერილი პორნოგრაფიული პოემა ვეფხისტყაოსნის გავლენი და სხვა. ვინ რას დაინახავდა ვეფხისტყაოსანი დიდი მითოსია. ამ მითოსიდან აიღო ის, რომ თუ საწუთრომამ დამამხოს, ყოველთა დამამხობელმან, ყარიბი მოკდე ყარიბად, ვერ დამიტიროს მშობელმან. აი ეს აიღო ნიკოლოზ ბარათაშვილმა, ყველაზე მთავარი აიღო ავთანდილიდან და თქვა, ნუ დავიმარხო ჩემსა მამულში, ჩემთა წინაპარ საფლავებს შორის, ნუ დამიტიროს სათხრომ გულისა, ნუღა დამეცეს ცრემლი მწუხარის, შავი ყორანი გამიტყლის საფლავს მდელოთა შორის ტიალის მინდლის, დაქარიშხალი ძვალთა შტენილთა ზარით, ხრიალით მიწას დამაკლის. ნიკოლოზ ბარათაშვილს სხვა შორის, რომელსაც ფანტასტიკური უნარი აღმოაჩნდა, გამოეცნო ისტორია, გამოეცნო საკუთარი ბედის ამბავი, არ ერგირსა თავის წინაპრებში დაგძალვა, არასო სამჯერაა კაცი დაგძალული და სამჯერვე არ ეღირსა წინაპრებთან დაგძალვა. იქ დაგძალვა, სადაც მას ეკუთვნოდა როგორც დიდი, უდიდესი ქართული არისტოკრატული გვარის წარმომადგენელს, ოდესღაც ყველა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართლის გვარის წარმომადგენელს, არ ეღირსა, იმიტომ რომ როდესაც ის მოკვდა ზუსტად ისე, როგორც უნდა მომკვდარიყო მერანის ავტორი, იცით, ნიკოლოზ ბარათაშვილმა იცოდა, რომ ის ჩვეულებრივად ვერ მოკვდებოდა. იცოდა, საღაციდან იცოდა, არ ვიცით ახლა საიდან, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი ადგილი, ხო? გაიმეორა ეს მან მაგალითად ცისაფერში, მას ასეთი რამ აქვს ნათქვამი იქ ამაგ ლექსში შესანიშნავად, მოკვდები ვერ ნახავ ცნემსა მე მშობლიურს, მის ნაცვლად წალურჯი დამაფრქვეს ცვარს ციურს. ზუსტად სიტყვა სიტყვით გაიმეორა ის, რაც აქაც არის ნათქვამი. რა თქმა უნდა, მას იქ რომ გარდაიცვალა, იქ არავინ არ იყო საერთოდ. აი ის ხო მოადგილე იყო და მისი უფროსი, მისი მეგობარი იქ არისო, ქართველი იქ არავინ არისო. ამ სათხალმა თათრებმა დაკრძალეს, იცოდნენ რომ აი რუსული ეკლესია იყო და იმის ეზოში უნდა დაეკრძალა. ეს იყო სულ მეტი პატრონი არისო, დედა არისო, და არისო, мама არისო, არავინ არ ყოფილა იქა, ნაცავი არ ჩასულა. მეორე წელს ჩავიდნენ მხოლოდ და მაგი კი არა, ბარათაშვილი მოკდა, მაზე შავი ვერ ჩაიცვეს ოჯახში, მაგის ფულიც არისო, იმიტომ რომ ერთადერთი ფულის შემოტანი ოჯახში იყო თვითონ ნიკოლოზ ბარათაშვილი კაპიკებით, რომელთაც იშრომობდა, ის ოჯახს არჩენდა სხვათ შორის და ხანდახან უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ბავშვი 27 წლის კაცი სინამდვილეში ძალიან დიდი პასუხისგებლობით იყო აღჭურვილი და თავის ოჯახს ანაცვალა ყველაფერი. მათ შორის ისიც რამდე ასე ცოტა აქვს დაწერილი, იმიტომ მოხდა მას არ ეცალა ამისთვის, სულ მუშაობდა, სულ შრომაში იყო და სხვათა შორის რასაც აკეთებდა, აი მოხელის სამუშაოს რასაც აკეთებდა, იმასაც ისე გულდასმიდა სიყვარულით აკეთებდა, რომ გაგიკვირდათ ეს ნაწერები, რომ ნახოთ მისი სტოლნაჩენიკის იყო გადამწერი, იყო ფაქტობრივად ასე თქვა, 100 გადამღებ მანქანათ მუშაობდა ამოდენა გენიოსი ხუთმანეთად თვეში. აი ეს ნამუშევრებიც რომ ნახოთ, მიხვდებით რა გულდასმითაა გაკეთებული გეგონებად. აი მოცარტი რომ თავის ნაწერებს წერდა, რა ქვია, გადაწერდა ლამაზად, ზუსტად ისე არის ჩაკიწკიწებული აქვს ყველაფერი ბარათაშვილს, იმიტომ რომ იმ სამსახურსაც ყურადღებით თუ დგებოდა. და არის ერთი რამ, რაც ამ ლექსში არის ისეთი, რომელიც არავის არასოდეს არ უთქვამს და რომელიც აქცევს მერანს მსოფლიო პოეზიის შედევრად. მანამდე რაც იყო, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი მსოფლიო ლიტერატურაში. ერთი 9 სტროფია და ერთი სტროფი რო აკლდეს, აი მერვე ბოლოს წინა სტროფი რო აკლდეს, ეს იქნებოდა შესანიშნავი კარგი ლექსი. ეს იქნებოდა ერთ-ერთი დიდი შედევრი მსოფლიო ლიტერატურის. მაგრამ იმ მერვე სტროფით ეს არის ერთ-ერთი ლიდერი ლექსი მსოფლიო ლიტერატურაში, იმიტომ რომ მან ნიკოლოზ ბარათაშვილმა გააჩინა სრულიად ახალი მოტივი. და ყველგან იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ მე მივისწრაფე, მე ვარ ამბოხებული, მე არ ვემორჩილები, მეც არ დავემორჩილე, მე ვიბრძოლებ, ვაშკაცობა, ეს უბრწყინვალესია თემა და უბრწყინვალესად აქვს გაშლილი ბევრ ავტორს, მათ შორის ბარათაშვილსაც. მაგრამ ამით თავდებოდა, რომ მე ვიბრძოლებ და მე გავიმარჯვე. აი ფარისი თავდება იმით, რომ მე გავიმარჯვე. მე შემიძლია ეს ადგილი ახლა მოგახსენოთ, ჩვენ გვაქვს ფარისი მოგახსენებათ ქართულ თარგმანშიც. 2014 წელს გამოქვეყნდა სხვა შორის და ბევრისთვის მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ეს. უყურეთ როგორ არის თვალსაწიერი გაფართოვდა დაქრა ბნელეთი და ჩემმა მზერამ თლათ მოიცვა ცადა ხმელეთი. ამ გამარჯვებამ მეუშრეტი შემატა ძალა, გულ სიყვარული არნახული მოედო ალათ, ეს სიყვარული თემ სამყაროს ალბათ ეყოფა, მთელ დედამიწას ხელს გაუწდი როგორც მეგობარ და შემდეგ. შესანიშნავი სახეა გამარჯვებული გმირისა მოცემული ფარიში. ახლა ეს ამბობს ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ამბობს, სუდათ ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სწულის კვეთება, დაგზა უვალი შენ გამთელილი მერანო ჩემო მაინც დარჩება და ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადვილდეს და შეუპოვრად მას ხუნეთ ვისი შავის ბედის წინ გამოუქროვდეს. აი ეს არის ის, რითიც ბარათაშვილი განსხვავდება აბსოლუტურად ყველა პოეზიისგან, ყველა პოეტისგან, ვისაც ბედის წერასთან ბრძოლაზე ულაპარაკია. მან თქვა, რომ მე დავიღუპები, მაგრამ ეს არ არის დასასრული. მან არ თქვა, რომ მე გავიმარჯვებ და ესაა დასასრული. არა, მან თქვა, რომ ეს გზა განწირულია, მაგრამ იგი ცუდად არ ჩაივლის. ზოგიერთს ეს ნაწილი კარგად არის, მისცეს გვეკითხები, თუ განწირულია, ცუდად ჩაულია და ეგ არის. არ არის ამაში. ცუდად ჩაივლის ჩემთვის, ლირიკული გმირისთვის, ბარათაშვილისთვის, მკითხველისთვის, ვინც ამას კითხულობს. მაგრამ დარჩება გზა სხვისთვის. აი როგორც კი გაჩნდა სხვა, იქ გაჩნდა დიდი გენიოსი. ამას ახლა როგორ გაიგებდა გრიგოლ ორბელიანი? ამას როგორ გაიგებდა მაშინდელი საქართველო? ამის გაგებას დაჭირდა წლები, ამ სხვაზე ფიქრს დაჭირდა წლები და მთელ საქართველოს დღესაც ჭირდება დრო იმისთვის, რომ მოემზადოს ბარათაშვილისთვის, იმიტომ რომ სხვა, როგორც თქვა ფრანგულენ ეგზისტენციალიზმმა, სხვა ესაა ჯოჯოხეთი. აი ესაა სარტრი სიტყვები. ესაა სიტყვები, რომელიც მე კამიუმა ცეთქვა რომანად აქცია და რომელზეც სამი ტრიპტიხი დაწერა, მთელი სამი ნაწარმოები დაწერა, გასაგები რო ყოფილიყო ესაა უცხო, ესაა კალიგულა და ეს არის სიზიფოსის მითი. სამი ნაწარმოები, ერთი ფილოსოფიური, ერთი დრამატურგიული, ერთი პროზაული, სპეციალურად ტრიპტიხი შექმნა, რომ გასაგები გაეხადა. აი ეს აზრი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის აზრი, რომ ადამიანი არ არის მარტო მე, რომ ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ის, რომ ამ მე ვიღაც სხვას გზა უნდა გაუკეთოს, გზა და ხიდი უნდა შეიქმნას. იცით, კაცობრიობა დიდი ხანია ოცნებობდა ამ ხიდზე. ჯერ იყო და ეს იყო იაკობის ხიდი, რომელიც ეცაში არის და რომელიც უნდა აღვიდეთ და აგრეთვე 20 საუკუნეშიც ლედ ზეპელინი მღეროდა მაგაზე, მოგეხსენებათ. ეს ოცნება არის. და ნიკოლოზ ბარათაშვილი ამბობს, რომ ადამიანი მობალია ეს გააკეთა. ეს მარტო აქ ხო არ უთქვამს. მაგრამ ის სულ პატა 19 წლის იყო, როდესაც თქვა, რომ არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მტარზე ემსგავსოს, იყო სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნოს. მან ეს ვალდებულება, რომ სხვა სოფელი და სხვა ადამიანი, სხვა ადამიანები, სხვა სამყარო უნდა იყოს შენი პასუხისგებლობის ქვეშ, მან ეს ძალიან ადრე დაინახა. ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეს სიტყვები, სუდათ ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულის კვეთება, აწერია მის საფლავს. ხო, როდესაც ეს აზრი მოუვიდათ, რომ საფლავი გავაკეთა, ისინი მიხვდნენ, რომ საფლავის ქვა ბევრს ვერაფერს ვერ იტყოდა ბარათაშვილზე. ამიტომ მიხვდნენ, რომ სიტყვა უნდა მიეცეს თვითონ მას. იცით, სინამდვილეში ჩვენთან ახლა სუფრები რო არის და იუბილარებს აღეგრძელებენ ხოლმე, ყველაზე სწორი იქნებოდა, ყველა გაჩუმებულიყო და იუბილარს ელაპარაკა თავის თავზე. უკან ეს ასე არ ხდება არასოდეს. ნიკოლოზ ბარათაშვილს კი ამის უფლება მიეცა და მან თქვა თავის საფლავზე, თვითონ ამბობს, სუდათ ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულის კვეთება. ანუ ის ჩვენზე ლაპარაკობს, ჩვენზე ფიქრობს. მან ითიქრა ჩემზე, თქვენზე, საქართველოზე. მან წარმოშვა, როგორც გითხარით ილია ჭავჭავაძე, მან წარმოშვა ეს იდეა და ილია ჭავჭავაძე ნიკოლოზ ბარათაშვილისგან აიღო ყველაზე ძვირფასი. რა თქმა უნდა, ეს მერანით არის ნაკარნახები და თავისუფლების იმიდეით, რომელზეც ილაპარაკა იმ შესანიშნავ დიდ პოემაში ნიკოლოზ ბარათაშვილმა, რომლითაც დაიდა გამახსოვრა. ასე რომ მერანი ეს გახლავთ სოფლიო ლიტერატურის ის შედევრი, რომელშიც ბარათაშვილმა ორი მესიჯი ჩადო. ერთი, იცნობდეთ რუსთაველს და მეორე, მე თქვენთვის მოვკვდები. Thank you.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.